Хүлдэн бурхан өөртөө атлаар эрэ эхнэр хоёр хүнүүдийг бий болгоод тэдэндээ Адам ба Ева гэж нэрнүүдийг өгөө. Зүн зүгтээ ихэл гоё Эдем сэсэрлэг бий болгоод тэндээ Эда хоёроо байлгаа. Дэлхэ дээрхи бүхий юмыг барьж шатхаарга шадал өгөв. Бурхан Эдэндээ ихэд уртай байгаа ходо хөөрлөддөг байхан. Сэсэрлэгэ бүхий моднуудаа холодихийн зөвшөөв. Харин нэгэл моднын хойди же болхуй гэж хэлэв. Энэ моднын хойди хан хүн үхэх гэж хэлэв. Муу ба хэн талтай модон тухай бурхан хэлэв. Шүтхэр шалмас бурханы дөрөгөө метан тэр Ева дэхлэн энэ модн хой ди хада харин нүднүчне нэгдэжа хэм ба муу юм элгаха бурхад үчинди болхош гэж худлар хэлба. Ева бурханы уга дуулунгүй энэ модн хо өөрөө дээд бал нүхөр туугжа хоёулан идэбэд. Игжа Адам Ева хоёр төрүүшин хие ихэн нүгэл хэва. Бурхан эд хоёртой их дуртай байгаа шихада харин хан нүглийн туло эд хоёрыг сэсэрлэг хэн намнава. Эд өрд найхидалатлар бурхантайга хөрлдэж шатхая байжа харин гашуудал увшин ухыл ерва. Тэр сага хайша нүгэл тэрне хайшин хэ байдал уйи хоуи до мухай халдабрэтэй увшиндалатлар байдаг болова. Тэгэд бурхан агуу их сүлүүлэг ширхэг жин айдулва. Тэр бүхий дэлхэн хүн зоны хан нүгэл авар шатха, хүн зоны яршалха, сүлүүлха, хүний бурхан тайблар улха, хүндалад ли дэлхэ дэр гушын урвун жил ябхан өрэнгөх бүнтэй улзулна.